la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! De ce nu a fost aprobat încă tariful la gaze pentru luna decembrie și anul viitor? ANRE și-a încălcat promisiunea deja cu 8 zile.
ANRE este în proces de examinare a tuturor informațiilor relevante la aspectul dat, în strictă conformitate cu metodologia.
Guvernul extinde sprijinul pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile, iar surse regenerabile devine și arderea deșeurilor. Socialdemocratul Olaf Scholz preia conducerea guvernului german după cei 16 ani la putere ai cancelarei Angela Merkel. Ecouri din presa americană în urma convorbirilor Biden-Putin despre conflictul din Ucraina. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Companiile Pfizer și BioNTech au anunțat miercuri că, potrivit testelor preliminare de laborator, 3 doze ale vaccinului anticoronavirus Pfizer pot să neutralizeze varianta Omicron, adăugând că ar putea pune la dispoziție un vaccin dedicat anti-Omicron în martie 2022. Relatează Reuters. În prima lor declarație oficială despre eficacitatea acestui vaccin, cele două companii spun că e posibil ca două doze de Pfizer să nu ofere suficientă protecție împotriva variantei Omicron, dar că 3 doze sunt capabile să o neutralizeze. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat miercuri că Moscova va trimite un set de propuneri Washingtonului peste o săptămână, în urma discuțiilor online dintre el și Joe Biden de marți. Putin le-a spus reporterilor că discuțiile au fost deschise și constructive și că principalul lucru a fost posibilitatea de a continua dialogul. Liderul de la Kremlin a calificat însă drept provocatoare sugestiile că Rusia ar plănui să atace Ucraina. În cadrul discuțiilor de marți, Biden l-a avertizat pe Putin că Moscova va avea de înfruntat severe sancțiuni economice și de altă natură dacă Rusia decide să atace Ucraina. După 16 ani, miercuri s-a încheiat oficial era Merkel în Germania, odată cu preluarea funcției de cancelar de către socialdemocratul Olaf Scholz. Scholz va conduce o coaliție tripartită, prima de acest fel din Germania în ultimele decenii, formată din socialdemocrați, liberali și ecologiști. Ea înstăpânire această casă și lucrează pentru binele țării noastre, i-a spus Merkel lui Scholz într-o ceremonie oficială la sediul cancelariei germane de la Berlin. Procurorii bieloruși au formulat ultimele acuzații împotriva Sofiei Sapega, arestată la Minsk împreună cu iubitul ei, bloggerul Roman Protasevich, după ce Alexandru Lukashenko a ordonat devierea unui avion de pasageri Ryanair în care se aflau cei doi tineri opozanți declarați ai regimului din Belarus. Șeful Comisiei de Anchetă din Belarus, Dmitri Hara, a anunțat miercuri că Sapega, care are cetățenie rusă, e acuzată de incitare la ură socială, distrugere de informații de securitate, abuz de date personale și amenințări la adresa poliției. Dacă e găsită vinovată, Sapega riscă până la 6 ani de închisoare. Hara a adăugat că foștii angajați ai companiei de comunicații Bell Telecom și mai mulți utilizatori ai platformei social media Telegram vor fi judecați în același caz. Guvernul de la Minsk a anunțat că va interzice de anul viitor o gamă largă de alimente importate din Occident și nu numai, ca răspuns la sancțiunile impuse regimului Lukashenko. Interdicția se va aplica importurilor de hrană din Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Norvegia, Albania, Islanda, Macedonia de Nord și Muntenegru. Măsura, care ar urma să rămână în vigoare 6 luni cu începerea de la 1 ianuarie, se referă la importurile de carne, cărnați, produse lactate, legume, fructe și sare. Hrana dietetică și pentru nou-născuți exceptată. Guvernul bielorus a precizat că și alte produse alimentare occidentale ar putea fi interzise dacă Occidentul impune noi sancțiuni. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări vestice au impus mai multe runde de sancțiuni împotriva regimului Lukashenko după ce acesta a reprimat violent demonstrațiile pro-democrație declanșate după alegerile prezidențiale din august 2020, pe care Lukashenko susține că le-a câștigat detașat, dar despre care opoziția bielorusă și mai multe guverne occidentale spun că au fost falsificate. Șefa diplomației britanice, Liz Truss, a cerut Iranului să revină la negocierile pentru revigorarea acordului nuclear din 2015, spunând că e ultima șansă ca să facă asta. Este chiar ultima șansă ca Iranul să se înscrie și chiar le cer ferm să facă asta, pentru că noi suntem deciși să colucrăm cu aliații noștri pentru ca să oprim Iranul să dobândească arme nucleare, a declarat miercuri Liz Truss pentru think tank-ul Chatham House. Luni, Germania, care face parte din statele semnate ale acordului inițial, a calificat drept inacceptabile propunerile Teheranului pentru revigorarea acestuia. Iranienii au încălcat aproape toate compromisurile la care s-a ajuns după luni de negocieri complicate. Negocierile de la Viena, menite să revigoreze acordul nuclear din 2015, au avut un start accidentat săptămâna trecută. Statele Unite, care au ieșit din acord în 2018, dar sunt deschise unei reveniri sub președintele Joe Biden, i-au acuzat pe iranieni că nu sunt interesați în mod serios de un nou acord. Iranul refuză să ia parte la discuții directe cu Washingtonul și spune că nu se poate ajunge la nicio înțelegere atât timp cât nu sunt ridicate toate sancțiunile impuse Teheranului. Potrivit acordului din 2015, Iranul a acceptat să reducă controversatul său program nuclear în schimbul relaxării sancțiunilor impuse de comunitatea internațională. O nouă rundă de tratative e programată pentru joi 9 decembrie la Viena.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Care este tariful la gaze pentru luna decembrie și anul viitor? Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a promis că o să-l anunțe până pe 30 noiembrie, dar de atunci au trecut 8 zile, iar tariful lipsește. Pentru luna noiembrie, acesta a fost mărit provizoriu de 2,5 ori pentru a acoperi noul preț de achiziție a gazelor de la concernul rus Gazprom și cheltuielile de transport. De ce întârzie stabilirea tarifului definitiv și din ce se va mai compune acesta? Va include, de exemplu, diferența dintre prețul de achiziție a gazelor și tariful achitat de consumatori pe parcursul anului curent, diferență care ar trebui recuperată cumva. Va include cele 74 de milioane de dolari supra-cheltuieli pentru luna octombrie plătite din buget? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Un anunț al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, pe scurt ANRE, sugera luna trecută că tariful anual va fi anunțat până la sfârșit de noiembrie, că el va viza și luna decembrie și că acesta ar putea fi cu cel puțin 2 lei mai mic față de cel de noiembrie, mai exact de 8 lei și 88 de bani față de 11 lei cât calculase prima dată ANRE. Dar șefa Serviciului Comunicare al Agenției, Galina Sanduța, ne-a spus azi la câteva săptămâni de la acel anunț că regulatorul nu este gata totuși deocamdată să anunțe tariful definitiv.
În prezent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este în proces de examinare a tuturor informațiilor relevante la subiectul dat, în strictă conformitate cu metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. În scopul evaluării corecte a datelor, ANRE a solicitat ASA Moldova Gaz să prezinte informații și calculele suplimentare privind liniile de cheltuieli el și evoluția prețului de achiziție a gazelor naturale pentru 2022 pentru verificare. După respectarea tuturor procedurilor transparente în procesul decizional și finalizarea consultărilor publice, ANRE va anunța în termen legal data ședinței publice pentru examinarea și adoptarea deciziilor corespunzătoare.
Anunțul despre tariful de aproape 9 lei în loc de 11 a fost făcut de ANRE într-o perioadă în care Republica Moldova se mai afla în stare de urgență energetică. Astfel, o explicație a agenției e că constrâns de acel regim special, regulatorul a fost nevoit atunci să furnizeze o variantă nedefinitivată de tarif, chiar cu riscul de a greși, dar pe care o poate calcula mai pendelete acum, când starea de urgență a expirat. Dar reacționând la intenția anunțată de ANRE de a reduce tariful, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a spus imediat că aceasta ar fi nejustificată și că, dacă se va întâmpla, tariful va trebui să crească mult mai mult din ianuarie. La scurt timp, un director al ANRE, Ștefan Creangă, tocmai el și responsabilul din agenție pentru calculele legate de tariful la gaze, și-a dat fără a-și explica motivele demisia. A urmat apoi o declarație a vicepremierului pentru infrastructură, Andrei Spân, Ucrainenul, el și responsabilul guvernamental, care a negociat în octombrie cu Gazpromul, care a părut să nu fie nici el de acord cu reducerea semnalată de agenție. Ceea ce îl face pe jurnalistul Ion Preașcă, redactor șef al publicației cu profil economic Mouth Street, să admită că motivul incertitudinii îndelungate din jurul tarifului la gaze nu se rezumă, cel mai probabil, la ipoteza expirării stării de urgență.
A existat o mică bălbeală, dar eu înțeleg care este logica și că dacă se stabilea la 1 decembrie, să zicem, tariful în bază calculul ANRE, fără cu excluzie tuturor devierilor care le cerea Moldova Gaz și să ia luat după prețul mediu anual, Moldova Gaz intra iarăși în spirala neplăților față de Gazprom și probleme cu Gazprom, în sensul că putea să ceară plată în avans sau să reducă livrările. A existat și versiunea asta și ea este plauzibilă, că oricum tariful este doar pe anul ăsta și la anul nou iarăși trebuie mereu să calculeze un nou tarif și dacă se menține prețul înalt, adică de 450 de dolari, practic la anul am fi trebuit crească tariful și mai mult, adică după o reducere la 8 și ceva de lei, să avem o creștere la 314. Era o situație când putea genera multe nemulțumiri în rândul populației și a consumatorilor, dar și anumite probleme, dificultăți a Moldova Gaz în plata gazului.
Ne-a spus Ion Preașca, jurnalistul de la Mold Street. Iată însă cum își explica dezacordul cu intenția ANRE-ului de a reduce tariful începând din decembrie, vicepremierul Andrei Spânu.
Acest calcul pe doar un anul 2021 creează iarăși o problemă de plată pentru Moldova Gaz. Pentru că dacă noi punem tariful pe media care a fost în 2021, Moldova Gaz va încasa mai puțin în lunile noiembrie-decembrie și iarăși se va crea o gaură pe care nu o va putea achita. Acum, asta nu înseamnă că în ianuarie nu va crește tariful. Dacă acum se aplică un tarif mai mic, în ianuarie toate aceste devieri financiare vom avea un tarif nu de 11 lei, dar de, să zicem, 13 sau 14 lei.
A spus Andrei Spânu săptămâna trecută, abordând subiectul într-o emisiune televizată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Guvernul a prelungit astăzi, până la sfârșitul anului 2025, ceea ce numește sprijin acordat producătorilor de energie electrică din surse regenerabile. Acest sprijin constă în principal din promisiunea că guvernul va achiziționa energie la tarife fixe, presupus avantajoase, sau la licitație. Schema de sprijin a fost introdusă cu 4 ani în urmă pentru a încuraja investițiile în producerea de electricitate din surse regenerabile, dar în 2019 numai 3% din consumul de curent electric al Republicii Moldova era acoperit din aceste surse regenerabile, adică de peste 3 ori mai puțin decât obiectivul. Așa încât guvernul a inclus azi în categoria energie electrică din surse regenerabile și electricitatea produsă prin arderea a tot felul de deșeuri. Sursă regenerabilă, da, dar nu neapărat și curată, relatează Valentina Basiul.
Ideea producerii energiei din gunoaie nu este una nouă. În vara lui 2019, atunci când partidul aflat la guvernare coabita cu socialiștii, fusese votată o inițiativă legislativă ce permitea arderea deșeurilor menajere la centrale termoelectrice. Atunci subiectul a iscat polemici aprinse atât pe platforma parlamentară cât și în mediul experților. Decât să îngropăm gunoaiele în sol, mai bine să le ardem, susținea la acea vreme actuala ministra mediului, Iuliana Cantaragiu. Pe de altă parte, alți politicieni afirmau că incinerarea deșeurilor ar fi o soluție depășită moral și tehnologic. Prin hotărârea de guvern adoptată, executivul, pe lângă sporirea cotelor alocate energiei produse de turbinele eoliene, panouri fotovoltaice, a instituit o schemă de suport pentru investițiile ce ar urma să prelucreze deșeurile menajere, ape reziduale, anvelope uzate, reziduuri ale industriei alimentare și altele. Cel mai elocvent proiect la ultima categorie, care funcționează de mai bine de 8 ani, este producerea biogazului din borhot de sfeclă, rămas după extragerea zahărului. Guvernul se angajează să asigure ca tot mai multe deșeuri generate de industrie, agricultură, zootehnie, dar și gunoaiele și apele uzate generate de populație să fie transformate în curent electric și căldură. În nota informativă a proiectului hotărâre de guvern adoptat astăzi se spune că această soluție vine în sprijinul primăriilor care ar putea iniția parteneriate publice-private. Potrivit vicepremierului Andrei Spânu, ar exista interes din partea investitorilor și al partenerilor de dezvoltare. Pe lângă rezolvarea problemei deșeurilor depozitate în diverse gropi de gunoi, această inițiativă va spori volumul de energie produs în țară și, prin urmare, și securitatea energetică. A ținut să precizeze Andrei Spânu.
În cazul bunei implementări a acestor cote, cota de utilizare a resurselor regenerabile în totalul consum de energie electrice ar putea să crească de la 3%, ce este în moment, până la 30%. Proiectul hotărârii și politicile aferente vor avea un impact pozitiv asupra economiei și bugetului de stat, investiții cuprinse între 400 și 800 milioane euro, urmând a fi mobilizate de sectorul privat. Ori și noi la minister, dar cred că și la nivel de guvern și alte instituții au venit solicitări atât din mediul privat, cât și din la partenerii internaționali referitor la interesul sporit în investiții în resurse regenerabile.
Eugen Kaminski, care are un master în energie durabilă și mediu la Cardiff, Marea Britanie, spune că este eronată ideea că arderea gunoailor ar fi depășită. Țările scandinave prelucrează peste 90% din deșeuri. Viena, capitala Austriei, la fel arde gunoaile. Tânărul susține incinerarea, dar spune că procesul trebuie monitorizat foarte strict, astfel ca în aer să nu ajungă emisii de gaze.
Trebuie să avem această tehnologie, pentru că este deșeu care nu poate fi prelucrat și noi ori îl stocăm, adică depozităm în gunoi, ori ardem. Și eu cred că e mai bine să ardem, dar sigur că trebuie să fie cerințe stricte față de procesul de incinerare, adică fie puse filtre, să nu fie poluat aerul. Fiecare tehnologie are avantajele și dezavantajele ei. Pur și simplu trebuie să fim atenți la implementare și cum noi acest lucru facem.
Expertul Eugen Kaminski admite că pentru început problema corupției și a lipsei capacităților umane de a utiliza aceste tehnologii ar putea da bătăi de cap autorităților. Dar aceste lucruri pot fi îmbunătățite, la fel cum monitorizarea calității emisiilor la fiecare centrală poate fi făcută online, excluzând factorul uman și respectiv și de corupție, exact așa cum se procedează în Europa. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua a emisiunii prezentăm, între altele, ecouri din presa americană la convorbirile de ieri dintre președinții Joe Biden și Vladimir Putin despre masarea de trupe ruse la granița cu Ucraina. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare, pe YouTube și la adresa moldova.europalibera.org. De astăzi puteți viziona online, iar la ora 21:20 și la televiziunea Moldova 1, un nou film documentar din seria Pur și simplu Moldova. Autorii lui, între care Victor Maxian, au fost în expediție la țară, unde au explorat elementele decorative tradiționale ale caselor țărănești.
Casa mare, apoi asta mi-amintesc, copilărie, adică în casa mare toate lucruri frumoase și făceam mai frumos, tot era în casa mare.
Aici sunt prosoabe. Când am cununat eu primul șin, prosoabe de astea m-au legat.
Casa mare e fața gospodinii.
La Berlin a fost inaugurat astăzi noul cancelar al Germaniei, socialdemocratul Olaf Scholz, după 16 ani în care guvernul german a fost condus de conservatoarea Angela Merkel. În vârstă de 63 de ani, Scholz se află în fruntea unui guvern de coaliție de centru-stânga și preia frâiile cele mai mari economii europene, în urma unei tranziții pe care toți cei implicați au dorit-o cât mai lină, relatează de la Berlin William Totok.
Acordul coaliției formată din Partidul Social-Democrat Ecologist și Liberal este un document al compromisului și pragmatismului politic, moștenit și preluat în liniile sale esențiale de la alianța precedentă condusă de Angela Merkel. Nu întâmplător, la recenta ceremonie militară de adio, Merkel i-a mulțumit lui Scholz pentru buna colaborare în cabinet și a ținut să-i ureze mult succes în activitatea viitoare. Linia noului cabinet, au anunțat coaliționarii, va fi una social-ecologistă cu puternice accente liberale. Cel mai mic partid al coaliției, cel liberal, FDP, a reușit să devină deținătorul ministerului cheie, cel al finanțelor, pe care îl va conduce șeful formațiunii Christian Lindner. Acesta este cunoscut atât pentru opiniile sale economice neoliberale, cât și pentru părerile sale legate de principiile libertății individuale. Aceste principii s-au lovit de reacții de respingere din partea celor care au pledat, de exemplu, pentru corona restricții cât mai dure. O țintă a criticilor liberale, după izbucnirea pandemiei, a fost medicul și deputatul social-democrat Karl Lauterbach, cel care va prelua portofoliul sănătății. În ce măsură se va plana conflictul cu noul ministru, se va vedea în următoarele luni. Desemnarea copreședintelui ecologist Robert Habeck pentru funcția de vicecancelar și de ministru al economiei și protecției mediului este o încercare de a liniști fracțiunile din partidul său. Aripa stângă a ecologiștilor este nemulțumită și de prestația copreședintei Annalena Baerbock, care în următorii 4 ani va prelua portofoliul externelor. Este greu de anticipat dacă va fi o continuatoare a politicii pe care a promovat-o ecologistul Joschka Fischer în cabinetul Schröder. Desemnarea ecologistului Cem Özdemir, fiul unor emigranți din Turcia, ca ministru al agriculturii, în detrimentul fundamentalistului Anton Hofreiter, demonstrează pierderea influenței fracțiunii stângiste din interiorul formațiunii. Tradiția stabilirii echilibrului între femei și bărbați se observă și în împărțirea celor 14 ministere. Astfel, Ministerul Apărării va fi condus de social-democrata Christine Lambrecht, iar Ministerul de Interne va fi preluat de social-democrata Nancy Faeser. Este prima femeie în istoria Republicii Federale care va conduce acest minister. Faeser a declarat că în viitor va acorda o atenție sporită combaterii extremismului de dreapta, pe care îl consideră de cea mai mare amenințare pentru democrație. Deoarece la nivel federal nu există un minister al culturii, acest resort va fi coordonat de secretara de stat pentru cultură în persoana ecologistei Claudia Roth. În această legislatură, președinția Bundestagului îi revine tot unei femei, social-democratei Bärbel Bas, care astfel ocupă cea de-a doua funcție în stat după cea a președintelui federal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În timpul unui videocall de peste 2 ore, președintele american Joe Biden l-a avertizat ieri pe cel rus Vladimir Putin că Rusia se va confrunta cu puternice măsuri economice și de altă natură în cazul în care lansează o ofensivă împotriva Ucrainei. Cu ecouri din presa americană, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În Washington Post, David Ignatius arată că declarația Casei Albe este relativ, citez, opacă, Biden exprimând adânca îngrijorare cu privire la acțiunile Rusiei și avertizând că Statele Unite și aliații vor reacționa cu sancțiuni economice dure și alte măsuri în cazul în care se produce o escaladare a conflictului în Ucraina. Ignatius scrie că strategia cea mai inteligentă a lui Putin ar fi să folosească formula de negociere Minsk, ținând cont de faptul că Biden a recomandat revenirea la diplomație și negocieri și să declare victorie. Dar lideri încăpăținați și plini de sine acționează uneori stupid, mai arată comentariul din Washington Post. Ignatius argumentează că deși capabilitățile Ucrainei nu sunt la fel de mari ca ale Rusiei, ele sunt acum mult îmbunătățite față de situația anterioare. În plus, dacă escaladarea antrenează noi sancțiuni occidentale, economia rusă, care nu a performat în ultimii ani, ar putea fi paralizată. Autorul mai spune că în Rusia războiul cu Ucraina nu este popular și că în caz de escaladare el ar putea antrena conflicte imprevizibile pentru Putin în Belarus și chiar în Rusia. New York Times încearcă să extragă câteva concluzii ale summitului. Una este că criza ucrainiană nu este acum mai aproape de a fi rezolvată, părțile neindicând că au fost realizate progrese, a fost mai curând o întâlnire de poziționare. O altă ar fi că, deocamdată, Putin rămâne ferm pe pozițiile sale, partea rusă, acuzând Occidentul că poartă vina pentru situația creată, întărindu-și prezența și capabilitățile militare în regiune. Statele Unite resping aceste alegații și ideea unor garanții că NATO nu se va extinde în regiune. Analiștii americani citați de New York Times spun și că proiectul conductei Nord Stream 2, la care Rusia ține mult, ar fi în pericol dacă Moscova escaladează conflictul. Post-summit, Biden a stat de vorbă cu lideri aliați din Franța, Germania, Italia și Marea Britanie, ilustrând cât este de important pentru administrația americană să aibă un front diplomatic unit în relația cu Rusia. Comentariul din New York Times mai arată că nu au fost semnale că raporturile personale ale celor doi lideri sunt proaste, discuția nelimitându-se la acuzații reciproce, fiind o încercare serioasă de a găsi soluții. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Australia a anunțat astăzi că se va alătura unui boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022, această opțiune fiind examinată și de alte țări. Anunțul a fost făcut de premierul Scott Morrison la o zi după ce Statele Unite au spus că nu vor trimite niciun oficial sau diplomat la evenimentul plănuit pentru luna februarie. Morrison a spus că guvernul Chinei a neglijat câteva chestiuni importante pentru Australia, inclusiv abuzurile contra drepturilor omului în regiunea chineză Xinjiang. Deci nu este surprizător că oficialii guvernamentali australieni nu vor merge în China pentru acele jocuri. Sportivii australieni o vor face, le-a spus Morrison jurnaliștilor la Sydney. China a răspuns prin intermediul ambasadei sale că decizia Australiei ar contrazice declarațiile anterioare ale acesteia, în care autoritățile de la Sydney și-au exprimat speranța că relațiile bilaterale se pot îmbunătăți. Și Australia și Statele Unite au spus că echipele lor olimpice vor merge la competițiile din China, care încep la 4 februarie, dar cele două țări nu vor fi reprezentate la nivel diplomatic și oficial. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, a invocat drept temei genocidul în curs, crimele împotriva umanității în Xinjiang și alte abuzuri împotriva drepturilor omului în China. Dar echipa olimpică a Statelor Unite are sprijinul deplin al administrației Biden și nu va fi afectată de boicotul diplomatic, a mai spus purtătoarea de cuvânt. Reacționând la anunțul american, China a spus că Statele Unite vor plăti pentru această decizie și a avertizat cu măsuri de răspuns nespecificate. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, Zhao Lijian, a acuzat Statele Unite de încălcarea spiritului Jocurilor Olimpice și de faptul că ar încerca să perturbeze prestigiosul eveniment sportiv din prejudecăți ideologice bazate pe minciuni și zvonuri, am citat. Statele Unite spun că China practică genocidul împotriva uigurilor și altor comunități musulmane care sunt majoritare în regiunea Xinjiang. Se estimează că până la 2 milioane de oameni din Xinjiang au fost închiși în lagăre. Organizațiile pentru drepturile omului au documentat o serie de abuzuri, inclusiv persecutarea pe criterii religioase, tortura și sterilizarea forțată în lagăre. Beijingul neagă reprimarea uigurilor, spunând că oamenii sunt plasați în centre de reeducare, ca măsură de luptă împotriva extremismului. Alți aliați ai Statelor Unite examinează posibilitatea boicotului diplomatic. Presa britanică a scris că Londra ia în considerare trimiterea unei delegații oficiale limitate la Beijing. Japonia ar putea avea doar o reprezentare oficială la nivel scăzut, fără să trimită în China și membrii ai cabinetului de miniștri.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea, de la ziarul De Gardă.
Din ediția ziarului De Gardă de joi 9 decembrie, găsiți un interviu cu Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale, care vorbește despre circumstanțele care au dus la excluderea Marinei Tauber, candidata partidului Șor la funcția de primar al municipiului Bălți, din cursa electorală. Tot în acest număr găsiți o anchetă despre cum fiind vizată într-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, dar și într-o cauză penală pentru îmbogățire ilicită, Tatiana Vasilu Aia, magistrata judecătoriei Chișinău, sediu Râșcani, face în continuare justiție. De asemenea, în paginile ziarului mai găsiți un articol în care aflați cum stăm cu respectarea drepturilor omului în timp de COVID-19. În ediția de mâine, cititorii vor găsi un reportaj special despre amintirile locuitorilor unui sat din raionul Hâncești de după 30 de ani de la destrămarea URSS. Iar la pagina Trăind de Gardă citiți un interviu cu Anatolie Rusu, întreprinzător din Republica Moldova, migrant în Olanda.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.